Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary 10-njy noýabr etenli Türkiýeden çykmagy howlu ýarlar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle de okuzularymyz we dinleýijilerimiz häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalara gödökçülük güýçlendirýär. Türkmen medyasi Abbasanyň diplomatynyň türkmen sany durnukulluk adaty atlandyranyny habar berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda we gepleşiklerimizde köp gyzyklanma bildiripdirler. Bundan başga bu hepde iň köp okalanlaryň bäsligine Serdar Berdimuhammedow Türk döwletleri Romasynyň sammitine gatnaşmak Marwa vilayatynda prokuratura işgärleri oğu huzurluk edaralarını derine yer diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okolan havarların beyaşlığına girdi. Balkanlı Dedavşina derarlı 8 esker harvurluktan açtı. Dasar yurt üniversitelerine giren Türkmen rayatlarının uçordan nüşürülmeyi devam ettirliyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına giriptir. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna Täjikistanly türkmenler bagwançylyk bilen gazanç edýärler. Azat adalga Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurulşynyň esaslary hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat Habar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saytyna böktönsüz ve hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme failini almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Hepdeniň dowamyna gelip bolsan habarlardan görnüşi ýaly Türkmenistanyň ýaşlaryň, hususan harwurlyk edýänleriň we gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýigitleriň öňde garaşýan iş, durmuş aladalarynyň beýleki aladalary, böýlekleýin ýagdaýda hem bolsa saklanyp galýar. Azatlyk mundan öňem eskerleriň ady güpçünçiligi, urulup ýenjilmegi we dürli şikayetleri almagy, hatda öldürilýän, beddoçylykly hadiseleriň pidasy bolýan halatlary barada habar beripdi. Emma häkimiýetler bu hili maglumatlary ne inkar edýär, ne de tasdiklýär. Maglumat üçin aýdylsa, häzirki prezidentiň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelmeginden öň, ýagny 2007-nji ýyldan öň harwurlukdaky aşlyk korluk, urulup ýenjilmeler sebäpli harwurlukdan gaçmaly bolýan eskerler has kännü we soň bir ýagdaýlar biraz düzelşeni ýar boldy. Soň bilen birlikde döwlet ýetirliginiň häkimiýet duwat türkmen harwurlarynyň ýagdaýynyň ýyl-ýyldan goglaşýanlygyny, türkmen goşununyň maddi enjamlaryň üpçünçiliginiň ýyl-ýyldan ýokarlanýanlygyny habar berdi. Emma yurtdaky esker meselesi belki de iqtisadi kıyınçılıkların dogam etme gülen yine de çalsırımlaşıp başlanı mengdiye. Kardeşim Sehra bu kepte hem dedavşini, yani harvların arasındaki ağırlık, koçuluk satmak meselesi, hem afiserlerin arasındaki parahorluk yağdayları bilen gıdıklarını, ilki urulup yenzilme sebepli kulluktan kaçayan eskerler varadaki havardan bir öylek dinleyelim.
Balkan vilayetinin Serdar Harvi birikmesindeki Yovuz Dedavşini sebeple çağırış oyuncu harvi gulluk borcunu yerine yetiriyen 8 esker ayrı ayrılıkta harvi gullukdan kaçtı. Türkmenbaşı Aşhabat yolunda saklanan eskerler türme tusoğlu bilen korkuzulyan mahalı Dedavşinanı amal edendiği aydılayan eskerlerin temmi beriyan batalyonda 3 gün saklanacaktığı aydılayar. Bu barada harvi gulluktan kaçan eskerin enesi ve yağdaydan haberli çeşmemiz Azatlyk Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun berdi. Haberçimizin maglumatına göre Serdar Harvy birikmesinin piyada koşununa değişli eserlerin harvy kulluktan kaçma bilen bağlı ayrı-ayrı vakalar 19. oktyabr bilen 2. noyabr aralığında boldu.
Wakalaryň bolan pursaty eskerler paxta hasylyny ýygyp almak üçin Serdar we Bereket etraplarynaky gowuçy meýdanlaryny ýatymlaýyn iýberlipdi. Olar bu ýerlerdäki göçme palatalarda galýardylar. Eskerler Ýowuz Didawşyna, ýagny uly eskerleriň fiziki zorluklaryna çydaman paxta meýdanlarynyň gaçyp gidýärler. Olar hususy ulaglarda Aşgabada we Maravaryan mahaly polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Türkmenbaş Aşgabat ýolunaky Serdar etrap postuny we Balkanyň Ahal welaýaty bilen serhetleşýän ýerinäki postuna saklanylar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu eskerler Mar welaýatynyň we Ahalyň Tejen etrabynyň ýaşaýjylary bolup, olar 6 aý öň Serdar harby birikmesinde çağırış boýunça harby gulluga başlapdyrlar. Çeşmämiz eskerleriň gulluktan gaçmagyna dowam edýän Didawşynanyň hasty güýçlenmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Didawşyna ýagny uly eskerleriň ýaşlara tutum etmegi türkmen goşununda giňden ýaýran ýagdaýdyr. Bu barada adatlygyň habarçylary iýdigiderli maglumat berýärler.
Bu eskerler ulu gulluktaşlar tarafından iyidigderli yenciliptirler. Eskerlerin qovuçu meydanlarına yatımlayın iyi verilmegi bilen bu zorluklar, şolhanlı ruhu ve fiziki basışlar, kemsitmeler xası artıptır. Göçme palatalardaki ulu eskerler, yaş eskerler giyici yatırman, olara öz bedenlerine masaj ettiriptirler. Ulu eskerlerin diyenini etmedik yaş eskerlerin xacatxanı da üstüne siyip yüzlerine tüyükürüptürler. Hatta onların qovuşok eskerleri yarı giyici cinsi bəhvedi üçünüm ulan yanlıklar aydılayar. Günün yüzlerine olsa paltı yığılayan yerlerdeki yapılarda geziyen qurbağanı tutup yaş eskerleri iyidirmek yalı basışların var.
Deyip çeşmemiz aytdı. Qulluktan kaçan bir marlı eskerin ecesi sevittdəki habarçimiz bilen sökötdöşlükte hədir kvaqt oğlunun türme tutsoğlu bilen qorquzulyandığını. Onların qulluktan kaçmağına sebep olan eskerlerin olsa harvı birikmənin içindeki temmi beriyan batalyonda 3 gün zähmet çekmek bilen cezalandırlandığını aýtdy.
Näme üçin çağrılarymyza Didawşynanyň ýagny fiziki we ruhy zorlugyň amal edilýänligi moňa näme üçin çözgü tapylmaýanlygy barada harby prokurora beren soraglarymyz jogapsyz galdy. Şeýlede olaryň näme sebäpden paxta meýdanlaryna alınıp gidilýänligi we jogapkär ofitserleriň olara näme sebäpden gözegçilik etmeýänligi baradaky soraglarymyz hem jogap tapmady.
Dip efirde adynyň Bossan diýilip tutulmagyny soran 50 ýaşlarındaky ene palatalarda eskerleriň ýaşamagy, ýuwunmagy üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden we agdalýan harwy birikmeden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurdun goşununda urulyp ýenjilmelerden, aşlyk horlukdan we keselçilikden ejir çekýän we ölýän, özünü helakleýän ýa-da maýyp bolýan eserleriň sanyny aýtman harwy gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň ören ýokardygyny tekrarlaýarlar.
Bu eskerlere yokurdan gözökçülük edilmeli sebebi olara hatta öz serkerdeleri hem gözökçülük etmeyer muna derek olar öz harbi serkerdeleri tarafından ova adamlarına satılıyar. Olar her bir eskerin bir hepte dürlü işlerde zekmet çeken üçin harbi serkerdelere 500 manat tölüyerler.
Deyip Marlı ene aytte.
Depliyar Adatlıq Radiyeti, Kepte'nin zeminin liyartınız. Adatlığın havarçıları bundan yöngem eskerlerin kulluk doğrunu. Olyada beylekli mesele üçün çıkarmalı olayan bir kanun çıktacıları, afisyerlerin gönlü tapmalı olayan pursatları var da havar veriptiler. Yönü eskerlerin en bağıtlı pursatlarını, öylerine yetip geliyen vakitleri çürkülüyenli var daki havar teyze soru olur dörü diye. Bir Türkmenistanlı afisyerlerin iktisadi yağdayının cüda ağırlaşanlığın ağla diyar miyadı, haru kadırların cüda oğuna yanlığını görkö diya. Belki bu soruğu Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin vekilleri cevap verer. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Şunlar harvy gulluğu tamamlap, öýlerine dolanan öňkü eskerler, ofitserlerden harvy biletleri almak üçin para bermeli bolandyklaryny Adatlyk Radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysyna gurrun berdiler.
Harvy gulluğu tamamlap öýlerine gelýän eskerleriň ýanynaky ofitserler Otdu welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabada ýakynlaşan mahaly her eskerden 100 manat bermegi soradylar. Olar eskerlere pul bermeseňiz harby biletiňizi berjek däl diýdiler. Eskerleriň köpsi ýanynaky puldan çykaryp berdi. Käwiri 70, käwirdi 50 manat berdi. Eskerleriň arasyna ofitseri bar pulum şu diýip 20 manat berip harby biletlerini eline alanlar hem bar.
deyip Daşoğuz velayetinde gulluk edip geçen hepde öyüne dolanan önkü esker aytdı. Onun sözlerine göre ofiserler yanında pulu olmadık eserlerden öz inatalarına can etmeyi talep ettiler. Bu eserler inatalarından ofiserin beren telefon belgesine 50 manat geçirmeyi sorumağa mecbur edildiler. Haberçimizin maglumatına göre ehli harbi bölümlerden Türkmenavada gelen otlularda 2-3 tane harbi ofiser bolup eserlerin harbi biletleri olorun elinde bolyar. Ofiserler harbi kulluğu tamamlap öylerine gelen eserlerin tertip düzgünler şolsanda spiritli içkiler içmediliğine gözökçülük ediyerler. Olur eskerleri enatalarına tavşırıp harvı bölümlere dolunyarlar.
Bu ofiserler ahal yadı Marvel aytarındaki vakzalarda düşüp hani kimi yer yalı çörök, somsa yadı su almalı deyip eskerlerin ınamına girip oların pullarını aldılar. Yönü olur otla izine gelenlerinde çörök, somsa yok ekin deyip eskerlerden alan pullarını hem izine vermediler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran harvı kulluğu tamamlan başka bir önkü esir aytdı. Enataların bir neçesinin geçen hepte haberçimize gurrun bermeğine göre harvı ofiserler kulluk möhletünün tamamlanan vaktinde öylerine gitmek isleyen esirlerden 1000 manat para sorayarlar ya da öz öylerine avatlap bermeği talep ediyerler.
Gepler Azatlı Radyosu. Türkmenistanlı yaşların oku, hüner almak kıyınçılıkları, dasarı yurtlarda öl giyirip bilen oku uzaylarını okumak, hüner öğrenmek hukuklarının çeyaklendirilmeyi hem saklanıp galiya. Tecrübeden görünüşüne göre Türkmenistanlı yeterlik oku uzaylarının bolmalılığı, bilimdeki korrupsiya ve hil meselesi Türkmen yaşlarının barha köp dasarı yurtlarda bilim almağı yıkkın etmeğine sebep oluyor. Ama bu meseleler nem üçündür yurt metduotuna ya hükümet mecliyetlerine açık ara alınıp maslahatlaşılmaya. Neticede dürlü çayaklendirmelerin saklanıp kalmağı o zaman kıyın yağdayda okuğa uyarıp bir topar haracat çıkaran maşkarları koşmaça kıyınçılık dörü diye. Yaş adamın durmuş yolundaki bağdını kaçırıyor. Bu temani kardeşim Gödöl devam ettiriyor.
Dışarı yurtlarda okumak isteyen Türkmen rayetlerinin dışarı yurtlara varyan uçarlardan düşürülmeyi devam ettirilen Azatlık Radyosu'nun haberçileri yaşların ortada varyan uçarlardan düşürülmeyi bilen bağlı adından 3 tane hadisanın bolunluğunu haber verdiler. 7. Noyabr'da 3 adama Türkmen hava yollarının uçarına münmek kadagan edilipdir olar Moskva varyardı. Azatlık Radyosu'nun aşkavattaki haberçilerinin sözlerine göre bu 3 adam ortadın bir neç okucaylarında birinci kursa giren studentlerdi. Olara uçuş kadagançılığının sebebi hükmünde üniversitelerinin Türkmenistan'ın Bölüm Ministerliği tarafından tasdiklenen yurtta diplomları ikrar edilen okucaylarının sanavında yoktuğu ayrılıptır. Azatlığın haberçilerine məlum olan başka bir yerde tasdiklenen sanavda olmadık Rus Üniversitesi'ne giren Türkmen rayeti bir neçe sinan çıktığından son okuva gitmek başarıptır. Haberçiler uçuşlardan düşürülenlerin siyahat kadagançılığı var adı aeroportta registrasiyadan geçenden son bilip kalyanlığını belliyerler. Problemler terket gözökçülüğünden geçen son yüze çıkıyor. Migrasiya kulluğunun işerleri, studentlere, institutlarının ve üniversitelerinin çakılığı, Rus vizası ve Türkmenistan'ın Bölüm Ministerliği tarafından verilen resmi namı yali ehli zerur kağıtların bardığına karamazdan olara gitmeğin kadagandığını aydarlar. Dışarı yurt üniversitelerinde okumağı varyanların oku çıktıcıları ulu olyar oku için tölüge ve yaşayış çıktıcılarına esli yol haracadı koşulyar uçur biletinin bakası 600 dolardan geçer. Dün Oktyabr ayında haberçiler Ortadın üniversitelerine giren studentlerin uçurdan düşürülmeğine değişli bir neçe yağdayı haber verdi. Azatlık ile söhbetdeş olan studentlerin üyelerinin ve onların enatalarının sözlerine göre migrasiya kulluğunun işerleri köplen qadağançılığın sebepleri hükmünde olara diplomları yurtta ikrar edilen dışarı yurt üniversitelerinin sanavına koşulmağınlığını öngötürüyorlar. 2019 yılın aprelinde Türkmenistan yurtta diplomları kabul edilen dışarı yurt yokuru kucaylarının sanavını çav edipti. Diplomu tasdiklenen yokuru kucayının hatarında Belarus'un dünya bir, Kazakistan'ın iki, Gürcistan'ın bir, Ukrayna'nın üç, Orsiyet'in, Türkiye'nin, Hindistan'ın onlar çavakıtayın yüzden köp üniversitelerde görkodildi. Bu sanav 2019 yılın 1. sentyabrında güce girdi. Yurdun hakimiyetleri rayetlerin şol sanda dışarı yurt üniversitelerine girenlerin yurttan çıkmak meselesi var da resmi düşündürüş vermeyerler. Bu aralıkta azatlığın haberçilerinin maglumatlarına göre kabir enataları aeroporttaki migrasiya kulluğunun işarlarına belli bir muktarda para vermek arkalı çağalarını yurttan çıkarmağı başarıyorlar. Hedirki vaxta Türkmenistan'ın rayetlerinin dışarı yurda gitmeyi bilen bağlanışıklı kıyınçılıklar Коронавирус пандемиясы себепле килден гоурак вактлап болмадык. Дашар йортлары ийдигдерли учар гатнаунын тезеден башланмагына соң жүзө чыкты. Пандемия башламадан озал Түркменстандын илати бир нече жылдап түрлү саякат кадагынчылыктарына тезе бар болду. Хусусан да миграция дарылары, студенттери, дехмет мигрантларын дашар йортлары лукманчылык бежергеси үчүн барыян раяттары жолдон ийдигдерли алып калярды. Дүрлі иллерді сияхат қадағанчылығына яшы 35-тен кечмедік аялар ве яшы 40-тен кечен еркеклер хем қошылып дейм. Түркмен райетлердің дашар юртлары гетмегі өлен бағыланшықлы хедіркі қиынчылықлар, юрдың хекиметлерінің ресми тайдан ықрар етмеген демографики кризисінің фонында юзі чықкер азатлың чешмелері. 2019 жылда, ондан өнкі 10 жылда 1,9 миллион райетің юрттан чықанлығыны, 2021 жылда болса, илатың 2,18 миллион адамдан кечмеянлыгыны хабар берди. Түркменстандын хакимиятлары бу маалыматтарды не тасдиклады, не де инкар этти. Илатын дашар йортлары айтмагынын өңүндө дүрөн хәзерки пәскелчиликлер түркмен hükümetинин илат язууна таярлык көрген вактына шелехем Түркиянын түркмен тарапынын кайшы боюнча виза режимине кирдип, мөңлөрчө түркмен раятынын ватанына долонмагы мажбур болган пурсатына кабат келди.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Hepdenin zeminliğine yarsınız. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki resmi toylar, davara siyaseti ve yaşların ağır iktisat şartlardaki toy, maşgalı aladaları varadaki sökvetle devam ettiriyarsınız. Biznes Türkmenistan neşerinin havarına göre, yurtta inni, hasıl toyunun hasıl toyunu tutmak varadaki hem aydın sağlı davaralı maslahat geçirilip başlandı. O huzurluk ve daşı uğursağı korumak ministerliği, kardeşler arkadaşlarının milli merkezi, Zinalar Birleşiginin merkez gengesi, demokratik ve agrar partiyalar tarafından birlikte vurulan davaralı maslahat 10 noyabrda paytaltta geçirildi ve üstünlük kazanan o huzurluk işgarlarının üniversitesine hormat katları, kımmat ve hali sovgatlar oluşturuldu. Bu haber yurdun sevdiklerine paltı yıkımına çekilen bütçe işgarlarının has köpeleyen vaktine, şeyle de paytalttaki un robotlarına turuyan kalmagarların pesilmeyen fırsatını kavat geldi. Yönü resmi haberlere göre her yıl dürlekinlerden alınan bol hasıla karamazdan Twitter'de toyaladalarını paylaşan Türkmen yaşları bir litre yağın problem olan yurdununa öğlenmeğin, durmuşa çıkmağın kıyınçılıklarını böylekleyin hem olsa dile getiriyorlar. Twitter mümkünçülüğü olan Türkmenlerin fikirlerini Twitter'den taşta kalan den duğuşlarına getirmek ve Türkmen meselelerine yine bir başka çünkünden karama için Adatlık bu gepleşigi Twitter'daki toy aladalarına sin görünüşünü tayyarladı ve bu işte bana kardeşim Merdan Sarıyev kömek ediyor.
Türkmenistan'daki çürük meselesi bilen uludun tutulan hasıl toylarının arasındaki çaprazlıklar arasında beynisi beken nesiller Twitter'da yurttaki toy meseleleri, tazi deyapler ve riyalıklar hakkında indi bir neçil verip pikralışarlar. Görünüşünden dasarı yurtlarda kalıp ne yurttaki toy yasak atnaşıp bilen, ne öz toyun isleğini öre tutup bilen yaşlar, onların yakınları çözüt gözleyerler. Emma Türkmen hakimiyetleri öz tutgan hasıl ve beylik toylarını davarlandırıp Türkmen yaşlarının durmuş kurmak, maskalı olmak aladalarını göz yumyanı mengzeyer. Sosyal medyada aydilyan durulup kırlar, muğu düşünyen, ya da düşünmeyi mezur olyan, oğlun kızların köpelyendiğini görközeyer. Yaşların bir yerinin aydısı yali, dasar yurtta islap yörünün toy etmeğe kurvatı çatladı, bir litre yağın problemi olup duran memleketinde toy etmek ansat isdel. Twitter ulunucu muğuna aitmışlayın, sadı toy etselerin bolya velin sonam eden oklar da, deyilen Türkmenistanlılar dövründe öz en atalarının pikirini etmedik zatlarının belki de vaktinde bas kaldırman çıl sırımlaştıran, Ulu bir sosyal mesele övrülmeğine yol vered meselelerin çözüldüğünü özarı pikir alışıp bilelikte tapmağa çalışıyorlar. Bu olorun öngün bir akıldarın aydısı yali, durmuş deryasından geçme üçün başka birilerinin del, dine özlerinin kurup bilecek köprüsü olup görünyer. Sunum bilen bağlılıkta olor, näçe çekintiler de yurdun şeýle ýagdaýynda hem artykmaç görünjek bolýanlar diýilýänlerden söz açman bilmeýärler. Aýdaly Burkaz aganyň ýazmagyna öre türkmen halkymyzyň bir-birinden galmajyk buluşlary gaharymy getirýär. Meselem toý etmek, gerekmejek zatlar moda bolýar, onam ilden galman içsek bolusup berge çümüsüp ýörler. Güýjüň ýetýänini edäýdi. Twitterçylaryň biri geçen ýylyň tomusunda durmuşa çıksam toy etmek ýaly arzuwym ýok. Ýönüstäýde tanan gowy adamlarymy bir ýere toplamak üçin toy edip bilerin diýip ýazdy. Twitterçylaryň käbirinden toy etmek ýerine dünýäni gezmek isleginiň öňe sürmegi başga medeniýetlerdäki bal aýynyň ýa-da toýdan soň tiýahyda gitmek pikiriniň türkmen ýaşlarynyň hem barha köp özüne çekýändigini ysara edýär. Bellimeli yeri türkmen ýaşlarynyň arasynda edilýän arzuwlaryň käbiri goňşulardy. Mutal üçin toýa azyrak adam çağırıp, tygşitlenen puly täze maskala ýa-da ýaş satynçylaryň tiýahyd etmegine harçlamak. Özbek ýaşlarynyň sosial media çekişmelerinden görnüşine görä, iýem täze bir däwe öwrülip barýar. Twitter ulanyjylaryň arasynda toý etmek şertmi? Diýen ýaly uzunlar türkmen ýaşlarynyň asla kellesinden gelmedik soraglary berýänler hem bar.
Twitter ulanjylaryň käwirniň pikirçe toý etmek kynçylygy diňe çykdyjy ýa uly toý tutmakda ýarışmak bilen hem bagly däl. Olaryň käwiri türkmençilikde seniň toýuň, öýlenmegiň ýa durmuş gurmagyň diňe seniň öz meseleň däl. Her öň ýeteniň meselesi bolup bilýär. Adamlar bilip ýa bilmän saňa başçy diýär diýär. Onsoň ýakynlaryň bolly, wagtyň geldi diýen geplerine çydamak. Ya da öz içindäki wagty belli duýduruş hem konservativ jemgyýetde ýaşaýan ýaş adamlar, hususan da gyz maskallar üçin uly mesele görýär. Netijede başga birleriniň aýdan söz üçin, goşa durmak üçin wagty gelen üçin, sulhun almayan ya da ýalňyş hasaplaýan bir adamyňa durmuşa çykmalymy diýip twitterçileriň bir sorýar. Bu soraga berýän twitterçi diňe A harpyny aýdyp çäklenmeýär. Bu harpını hem aydıya. Yalnız adam bilen durmuş kuranından hiç durmuş kurmadığın has koğdur diye. Bir yağdaylar. Hususan kıyıların veriyen kevr soruları Türkmen yigitlerinin kevrini öngürekten veri arada koyana salim ediyar ve onların veri öngürek yıllarda şeyle tweet yapıptır. Öğlenmedik oğlanlar okudu. Geleyen mağlumatlar hayır değil. İstanbul'daki makyajlı hem oğudanlığı çoğup duran Türkmen kıyıları toy etmek istemeyenler cemiyetini vuruptur. Ağda sani gün günün köpölyer diyerler. Sitatanın sonu.
Seyle de tweetleri okusun Türkmen yigitlerinin kıyıların krask ulanmağını öngürekten veri kıyı göz bilen karayandığını yağına başka bir adımın bedenine gözükçülü etmek istiligini dile getirmekten çekinmeyendiğini görse bolyar. Sol bir wagtda başgaça pikirlenýän gyzlary, toý etmek islemeýänleri ýa-da bu meselede howlugmaýanlary goldaýan Twitterçiler hem bar. Meseläniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan gazanç etmek mümkinçiliginiň az bolmagyndan başga bir tarapy bolsa, türkmen jigmetinde durmuş gurmagyň öňden gelýän ýoly we soňky çykan diýilýän ýolyň arasyndaky çapraklyk bilen bagly bolup görünýär. Şeýlelikde Twitterçilerin käbiri, haýsysy, birinji, öz halasynyňy barıp alıp toý etmek, ikinji, eniň ataň saýlanyny barıp alıp toý etmek diýip sorasa da bu temadan pikirini aýdanlar heniz o diýen köp däl ýaly. Muňa derek ýurtdaky toý derdiniň bazı ratnaşyklarynyň çäginde has güýçlenýän, durly taraplaryň bähbitlerini öz içine alýan toý basysy diýilýäniň dasary ýurtlara çykan ýaşlaryň käbirini gaty alada goýýandygyny duýsa bolýar. Bir gyz kurtdaşym Türkmenistana gitjek däl diýe. Näme üçin diýip sorasam, öý içeri goňşy golum hemmesi durmuşa haçan çykjak diýip güne goýanoklar diýer. Seriozny, Türkmenistanda hemmeň pikiri orta mekdebi gutaryp gutarmagyň gatnaşyk etmek, äre barmak diňe. Hiç gil üstünlük, iş, gelejek plan ýok diýip Twitterçylaryň biri ýazýar. Elbetde, toýy Parizde etmek, Amerikada etmek, orada aýynda gudaçylyga gelinmegi täket. Barda gurrun edýän alada galýan Twitterçiler hem toý, köni däpler we artykmaz çykdyjy çykarmak meselesinde, toý tutup ýarysmak meselesinde diňe gyzlar tarapyny günäkärleýänler hem bar. Emma gyzlaryň käbiri türkmendigine utanmasa da, türkmenleriň köpüsini halamaýandygyny, olaryň köpüsiniň düşünjesiniň pesdigini, göz ýetiminiň dardygyny, ahlakdan, etikadan bihabar adamlardygyny öňe sürýär. Toy diýlende türkmen ýaşlaryna alada goýýan soňky özgörüşlükler, täze däpler we durmuş talaplary bilen bir hatarda Sowet döwründe ýoň bolan arak serap derdi hem ýa-da çekilmeýän ýaly. Ýatlatsak ol döwürde toýlar saýat bolanlaryň gurun bermeklerine görä esasan planiniň toýunda arak kän boldy, planiniň toýunda azrak boldy diýen gurunlar edilýärdi. Adam üýsürip doglan gün bolsun ýa başga bir zat adamlary arakdan doýurmazlyk uly bir arnamysa galmak ýaly düşünje duýgu bardy. Soňa waka ýastan soňam stres basma üçin diýip arak içýänler köpelipdi. Garasyzlykdan soň köpelen meçitleriň imamlary täze dindar bolan adamlar başardyklaryndan gorkurak hem bolsa araksyz toýlary wagz edýärdiler. Bu mesele Twitterde hem öz beýanyny tapypdyr. Urt geldi, beýleki bir Twitterça jogap berip, "Molla, toý etmek gowzady, aragy berjek pulunga has köp nahar goý. Hemme kişi menki ýalyp kirlenmeýär-de, ýöne gynanmaly ýagdaý" diýip jogap beripdir.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmenleriň Twitterdäki toý çekişmeleri, toý aladalary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenleriň toý aladalary barady synymyzy Selana Fil adly Twitterçiniň pikiri bilen dowam etdirsek, diňe krizis döwrüne däl. Asyl gösteriş üçin ul toý etmek we geliniň etajly köýnek giymegi gereksiz we görmemişlik bolup durýar. Selenafil belki de öz tweetini görmemişlik deyip görümsüzlük barada aýtsak bolanyr. Türkmen diliniň sözlüginde görümsüz sözi sıfat ýok munda. Görüm görüldi, görmedik. Degim degmedik. Zat görmedik, açgöz adam hükmünde düşünürler we türkmen sanyny diňe maskalalarda tutulýan hususy toýlar däl. Döwlet derejesinde belirlenilen çareler hem prezidentin yürüytü tavsarlıkları oyuncu mümkün olduğuca ullan tutuluyor. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin Novot'taki hafıl toy davarlarını kuramaçılıklı geçirmeye tayyarlık koruyan vaktinde Twitter ulancıların kaviri toy aladalarını bir kura süyüşürüp çağalık dövürlerinin suun etenli saklanıp varan televizyonu ve durmuş reyarlıklar hakkında pikir alışdı. Mesal üçün, Azat Rahmanov çağı vaqtın giyzeti bilen çörögü novotu durup, her maskala bellinin muqtarda alıp öye gelirdik. Vatan havarlarda 1 milyon tonna buğday yığınılanlığı hakkında propagandan dinləyip ertiyirlikmedi edinirdik. Sonra mektepte Türkmen vasa kasam edip klasa giyirirdik deyip ediyya. Twitter uloncuların biri bu gürlünü ya bu tweeti Türkmençeden Türkmençe terjim etmäge çalışypdyr. Ýagny ýolbaşylar entegem öz-özlerini alapýar diýermiň diýip sorapdyr. Emma Adat Rahmanow munyň bilen alalaşmaýar. Ýokla, bizi alýarlar diýip jogap berýär. Türkmenistan'a geçirilecek ehl-i umumi ilat yazığının ön yanını sosyal medyada pikirin aydan Türkmenistanların kevirinin toy ve beylekal adalarına yüzlenmek gülen bir yurttaki iktisadi kıyınçılıkların yapıklığın fonunu Türkmen yaşlarının öz atavava deyapleri ve tel deyapleri esasında öz islev arzularına göre toy tutmak, toy siyahatına gitmek ve yurtlarını dolanmak islevlerinin öňünde durýan dürlü fäzgelçiliklerin diňe käwirini seredip geçdik. Ýöne ýurtdaky ýapyklyk. Anamdar statistika maglumatlarynyň ýetmezçiligi derarly ýurtda 1990-njy ýyllardan bäri dowam edýän dürlü kynçylyklaryň ýurdun demografik ösüşüne ýetiren täsirleri barada anyk zat aýdyp bolmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň baş kanuny her bir adamyň pikir we söz azatlygyny kepillendirýär. Emma Türkmenistanlar öz iktisadi, medeni, durmuş kıyınçılıkları vardı yurdun çeğinine ve dasarı yurtlarda açık pikir alışmaktan çekiniyarlar ve köplönç anonimlik şartını gurrun etmeye çalışıyarlar. Bu yağday görünüşünün yaşların öz meselelerini has giyinden ve açık ara alıp maslahatlaşmağına, has neticeli çözgüt gözlemeğine ulu ziyan yetiriyane mendeyar. Hormatlı dinleyiciler, yaşlar, Twitterçiler, eyfem bu meseleler vardı siz Näme pikir edýärsiňiz? Olary bize ýazyp kim, aýdyp kim? Adatlygyň dinleýijiler bilen paýlaşyp kim bilersiňiz? Adatlygyň adat söz aýtmak, erkin pikir beýan etmek mümkinçiliklerini elden gidermäň. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.